bil-qala u l-moqdif. Zjajar storiċi ta' personalitajiet imgħoddija l-Gżejjer Maltin. Charles Fira para mikrofonu semmikum nil-akum edizzjoni johra ta' sensi la bil-qala u l-moqdif. U għapjaċir tijaj n-rapporta li wara iż-żewġ programmi li ħarġu il-ġimgħa li għaddietu ta' qabilha, jiġifieri fi frar tal-2014 dwar iċ-ċentenarju mill-ewwel gwerra dinjija, ir-reazzjoni, il-feedback tas-semija kien qawwi, kien interessanti u nieħu gost li ħafna għaddew ukoll kumplimenti lil Antonio Espinosa Rodriguez għar-riċerka tiegħu fuq ħwejjeġ li forsi mhux dejjem konna nafu dwar dak li ġara f'Malta. Matul dawk l-erba' snin ta' l-ewwel gwerra dinjija 1914-1918. Miġdijt najdu li Malta ma kienieċ fil-konflitt, ma kienieċ fil-front, u għalhekk din l-istess gwerra kbira li l-Ewropa kollha tiċċelebra tant ħerġa u ħerqa. Aħna ma tantx nistgħu nkunu nafu ħafna dwara minħabba raġuni li mhijiex fil-memorja kollettiva tal-Maltin. Il-Maltin iktar jiftakru l-1919 l-irvelli li kienaw dwar l-oli tal-ħajja wara li spiċċat il-gwerra milli il-gwerra innifissa. Għax il-gwerra għal-Malta pjuttost ġabet ċertu ġid. Kif wetkom il-ġimgħa l-oħra minn ġimgħa għal-ġimgħa sa Ġunju li ġej se nipprova nagħti tagħrif dwar dak li kunet jingħati jew xi fatti u figuri dwar l-ewwel gwerra dinjija. Il-ġimgħa l-oħra semmejna kif mietu 10 miljun ruħ fl-azzjoni minn 70 miljun raġel li kienu fil-gwerra fil-pajjiżi kollha taż-żewġ naħat. Interessanti wkoll semmejna l-ġimgħa l-oħra li fil-Gran Brittanja bħalissa għaddejja polemika sħiħa bejn l-istoriċi u anki nies oħra ta' poter dwar l-Ingilterra għamlex sew li daħlet f'dik il-gwerra li wara kollox ipprovokata l-Ġermanja billi ippruvat titħol Franza fl-1914 billi tgħaddi mill-Belġju. L-Ingilterra bħal ħafna pajjiżi oħra kienet marbuta bit-trattat tal-1839 xi 80 sena qabel il-gwerra biex tiddefendi n-neutralità tal-Belġju. U dik kienet ir-raġuni morali li tiġġustifika li l-Gran Brittanja bl-imperu tagħha tidħol fi gwerra mal-Ġermanja u l-Awstrija. Madankollu insibu fost dawk li ma jaqblux mal-raġuni li ġabet l-Ingilterra biex daħlet din il-gwerra li l-Niall Ferguson li jgħallem Harvard u li fiftit ġranet oħra ġifri qed nitkellmu f'Marzu tal-2014 il-BBC stiednu għal programm partikulari fuq l-ewwel gwerra dinjija. Huwa awtur ta' diversi kotba fostom The Pity of War li qiegħed bl-Ingliż Penguin għal min jinteressah u nħareġ fl-2009. F'dan il-ktieb kif se jitkellem ukoll fl-intervista tal-programm li għandu dal-waqt jidher issemma li huwa ma jaqbel xejn li l-Ingilterra kellha għalfejn tidħol fi gwerra. Huwa jgħid għal din l-ewwel gwerra kbira jgħid li kien hemm kriżi internazzjonali fis-sistema fl-1914 u tista' tgħid li kull pajjiż li daħal f'dik il-gwerra ma kkalkulax la l-benefiċċji u wisq inqas l-ispejjeż li kien dieħel għalihom. Niftakru li ħafna ħasbu li salmi li di se tkun għaddiet. Huwa jgħid ukoll li l-assassinju ta' Franz Ferdinand li huwa l-werriet tal-Kuruna Awstrijaka li ġarab fit-28 ta' Ġunju tal-1914 u li kulħadd iqis bħala raġuni li ipprovokat il-gwerra, jgħid li ma kellux jipprovoka gwerra ta' dak il-kobor għaliex il-bidu tas-seklu 20 l-assassini kienu ħafna u għalhekk għall-aħares kellek tagħti kasom kollha. Huwa jgħid ukoll li din kienet kwistjoni bejn l-Awstrija u l-gvern tas-Serbja u għalhekk kellha tibqa' gwerra bejniethom ukoll jekk tidħol il-Ġermanja tgħin lill-Awstrija. L-iżbal tal-Ġermaniżi f'dik il-gwerra kien li huma rridu jattakkaw ir-Russja għax bdew jibżgħu li r-Russja qed tkabbar forza qawwija. Madankollu ir-Russja mill-1905 kienet diġà fi stat ta' rivoluzzjoni li kif nafu faqqat imbagħad fl-1917 u għalhekk ir-Russja mhux vera kellha dik il-forza daqshekk kbira li tista' tgħeddet lill-Ġermanja jew lill-Awstrija. Il-Ġermanja ħasbet ukoll li jekk ittajjar il-Franza min-nofs billi tidħol mill-Belġju mbagħad tkun tista' toħodha kontra ir-Russja. Dan Ferguson jgħid ċaru wkoll li l-Awstrijaċi kellhom raġuni valida jiġġieldu mas-Serbi għaliex huma assassinaw lill-werriet tal-kuruna tagħhom. Madankollu daw kollha li daħlu biex jiddefendu l-interessi tas-Serbja u allura l-alleati tal-punent ma kinux ħlief sponsors tat-terrorizmu. Mistoqsi għala l-Ingilterra fl-aħħar mill-aħħar iddeċidiet li tidħol fil-gwerra huwa jitkellem ċaru tont. Jgħid li l-Gvern Liberali Ingliż fit-2 ta' Awwissu 1914 irrealizza li jekk ma jaqbilx ma' nies bħal Asquith il-Prim Ministru Grey u Winston Churchill li kien il-First Lord tal-Ammiraljat, allura l-Gvern tiegħu kien se jaqa' u flokhom jidħlu l-Konservattivi biex ma jiġrix dan qabel li jmorru għall-gwerra. Mistoqsi jekk Franza kien ixtaqa' taħt il-Ġermaniżi kieku l-Ingliżi ma marrux jgħinuha, huwa jgħid li fl-ewwel 6 xhur il-Franċiżi batew ħafna taħt il-Ġermaniżi u tilfu madwar 9 miljun ruħ. Madankollu li l-Ingilterra ma kienx tagħmilha differenza x'jiġri fil-kontinent wara kollox ifakkar li mit-sena qabel fi żmien il-gwerer Napoleoniċi l-Ingilterra ma daħlitx mill-ewwel. U qadet gallerija wkoll jekk l-Ewropa kollha kienet qed taqa' taħt Franza. Jaħseb li kieku ma daħlitx il-Gran Brittanja madankollu Franza mal-1916 kienet tkun waqgħet għaliex l-Ingliżi mbagħad tellgħu biżejjed saħħa min-naħa tagħhom biex għamlu l-offensiva tas-Somme u hemmhekk ħarsu lill-Armata Franċiża. Mistoqsi jekk il-Gran Brittanja kienx joqsilha xi ħaġa kieku l-Ġermanja vera rebħet lill-Belġju u lill-Franza u probabbli magħhom anki lill-Olanda, Ferguson jgħid li wara kollox l-Ingilterra kienet fi stat mingħajr soldati ma kienx daħlet il-leva ħlief fl-aħħar moment b'mod panikus, kellha biss ftit diviżjonijiet lesti biex imorru fl-Ewropa kull ma kien hemm xi 6 jew 7 li ma kienx biżejjed, dana sewwa katastrofi kbira għall-Ingilterra u anki diżastru finanzjarju. Huwa jgħid li l-Ġermanja kienet demokratika aktar mill-Gran Brittanja fl-1914 u kellha l-ikbar Partit Soċjalista fl-Ewropa. L-Ingliżi kienu aktar imħarġa u imħejjija fuq il-baħar u mhux fuq l-art. U allura missom stennew ħajjaraw x'se jiġri għaliex wara kollox dejjem kien ikollhom iċ-ċans bħal m'għamlu fi żmien Napoleoniċi li jidħlu fil-gwerra aktar tard. Tassew li ma' tmiem l-ewwel gwerra dinjija l-Imperu Ingliż kabbar it-territorju tiegħu imma mill-banda l-oħra il-pożizzjoni finanzjarja tiegħu kienet marret lura ħafna. Mistoqsi jekk il-moralità kienx titlob li l-Ingilterra żomm il-kelma tal-1839 u tiddefendi n-neutralità tal-Belġju, Ferguson jgħid li dawn inkissru ħafna matul is-snin u għalhekk ma kienx argument sod biex wieħed jidħol fi gwerra daqshekk kbira meta ma kellux biex. Li kieku s-Serbi marru tajjeb fil-gwerra, allora kienu forsi jiffurmaw stat kbir ta' Slavi fil-Balkani, imma dan ma kienx jagħmel differenza laqas lill-Ġermaniżi kieku ma daħlux fil-gwerra. Mistoqsi jekk iħoss ċerta gburija jew mistħija li l-Gran Brittanja daħlet fil-gwerra u minħabba f'hekk flimkien mal-pajjiżi l-oħra ikkawżaw dik il-biċċerija kollha ta' rġiel żgħażagħ 10 miljoni mejtin fazzjoni u ħafna iżjed feruti kif semmejna l-ġimgħa l-oħra huwa jgħid li meta tfakkar ċentinarju bħal dan mhix kwistjoni ta' gburija jew mistħija. Hija biss kwistjoni li tifhem x'ġara u jkollok simpatija għal dawk li tilfu ħajjithom. Hawnhekk naqbel miegħu perfettament jiena għaliex inħobb nħares lejn il-perjodu Franċiż f'Malta ta' 200 sena ilu eżatt bl-istess attitudni. Wieħed iħares lejn l-istorja llum b'mod neutrali imma jargumenta biex jipprova jifhem iżjed dak li ġara mingħajr simpatiji u nazzjonaliżmi żejda. Neil Ferguson iżid jgħid li nannuh ma mhijiex fl-ewwel gwerra dinjija, imma ġie ggassjat u rċieva tir f'sidru wkoll. Fl-aħħar ingħata midalja u fuq il-midalja kien hemm miktub li huwa ġġielet fil-gwerra l-kbira għaċ-ċivilizzazzjoni. Ferguson jistaqsi x'ċivilizzazzjoni kienet di meta inħoloq massakru ta' dan il-kobor li qatt iktar ma deher fid-dinja laqqas fit-tieni gwerra dinjija. Huwa jagħlaq biex ifakkar li tajjeb niftakru f'dan iċ-ċentinarju li ma kienx biss tort tal-Ġermaniżi li fil-gwerra mietu daqstant nies. U għalhekk tajjeb li meta nħarsu lejn din il-vittorja niftakru fl-imwiet kważi kriminali li sofriet id-dinja minħabba l-ikbar żball li qatt sar fl-istorja moderna. U hemm wara dawk il-kummenti interessantissimi ta' Neil Ferguson dwar ir-raġuni għala l-Gran Brittanja qatt ma messa daħlet fil-gwerra l-kbira, aħna ngħaddu biex nitaqgħu mal-mistieden tal-lum li huwa Franco Masini. Franco Masini se jkellimna wkoll dwar l-antenati tiegħu u r-rabtiet tagħhom ma' nies magħrufa fid-dinja kif ukoll il-karriera tiegħu l-aktar fix-xandir u industrijali. Kif semmejt ktar kmini fil-programm illum għandna l-pjaċir nilqgħu fostna lill-Franco Masini nilqgħu fl-istudio ta' Campus FM. Ikolli ngħid li darba xi ħadd qal li u kienet awċija di persuna ġifieri li tapprezza iktar minn kull ħaġa oħra. U ratni xi snin ilu jiena ili fi x'tandir mhux każilu wkoll 45 sena u qalt li ara r-raġel li trabbejna miegħu. U oġbitni l-frażi li di ovvjament twieldet u kibret. Kella fuq it-tleti bid-dera tiegħi lemmulha fuq it-televixin. U jkolli ngħid li inti wieħed minn dawk l-ismijiet li l-istess jiena dejjem flimkien ma' pereżempju Charles Arrigo huma ismijiet li kienu familjari ħafna fuq ix-xandir. Nistgħu nitilqu minnha u nispjegaw x'dir iktar ħaġa popolari li hija fuq in-nisbija Franco naħseb li inti kont sinonimu ma' x'xandir. Għal ħafna żmien programmi ta' u dex imma dejjem marbut ma' xandi u allura baqa' jisuf moħħ in-nies u ma' ftit imbagħad sar jafu minnu meta kibru għax inti bgħat fi xandir ma bqax daqstant attiv lilhom forsi bl-iskuża tal-laqgħa li se nagħmlu dwar minn ġi Malta bil-baħar jew le jew ħareġ minn Malta bil-baħar jew le nitkellmu wkoll fuqek. X'kienet ir-rabta tiegħek ma' xandir eżattament?
Jiena naħseb Charles eżaġerajt ftit qatt li tkun sinonimu ma' xandir għax. Ix-xandir għalija kien dik speċi part-time wara li kont nagħmel xogħol.
Imma stazzjon wieħed bil-Malti kellna tinsiex anke jien il-ħaqtu dak sa snin design ma kellhomx għażla biex ngħidu hekk. Iridu jibilgħuk, iridu ma jridux minn ħobbu kol hekk.
Assista niftakar preċiż meta bdejt imma bdejt at a very young age l-iktar fuq għawdex.
Dik assoċjazzjoni oħra kbira.
L-ispeċjalità tiegħi.
U inti għawċi konna ngħidu.
Għawċi però profondi għawċin. U naturalment, ek nafxa ħaġa, forsi fuq għawdex nafordiri, għax parti minn ħajti.
Imma kont tagħmel xi programmi dwar Għawdex.
Jiena fuq Redfusion kemm il-darba milt.
Tajt kontribuzzjoni.
Kontribuzzjoni. Qed nipprova niftakar l-ewwel programm li kelli regolari biex ngħidlek. Ek minn is-sejjer żball kienet xi programm ta' Joe Grima, xi magazine program li kien jagħmel kuljum.
Molta magazine bejn.
Xi molta magazine. U mbagħad kien ċempilli ġo għax kont nafu kontx nafu ħafna. Qalli qalli trid intik slot nhar ta' ġimgħa. Iġbor li news fuq Għawdex. Kussjoni ta' 5 minutes, però kull ġimgħa reliġjożament hekk u jiena billi kont ukoll dilettant jew studjus tal-current affairs ukoll allura speċi news. U għaw, speċi kombinazzjoni tajba. U dom snin, namela din.
Dik il-raġuni għalli, xatlek medja bħali, stampajt lo ġom uħu li sem u l-kunjom tijak.
Gana, etnajdu in the 60s, ewer.
Appunto.
Mux early 60s u għol.
Zgur, jek mini fissini 60 kienu.
Mbagħad, dan li niftakar bħala xi ħaġa regolari, pero offend don kun nagħmel xi ħaġa wkoll. Dar-aħħar sibt recording għax jiena nħobb inżomm kollu xi tagħmlu kopja tiegħu. Kont għamilt program, strettament mux fuq Għawdex, fuq Kamuna, illi tappartjena l-Għawdex.
Mux Kamuni,
dana qed nitkellmu fuq xi 50 sen ilu. Dana kien il-bidu ta' l-idea li Kamuna jibnu xi lukanda u jibnu. U jiena deher li mod ġurnalistiku, qed dana llum qiegħda hemm Kamuna mitluqa, deħħa tbiddel radikalment meta ssir kalamita ta' turisti u dan, u għad tajjeb illi tiffriżja s-sitwazzjoni kif in illum u ppersuadejtu
ambientalist dal-artiklu.
Ekku, Joe Grima kien għalli kollu sew, tawni daqsxejn ta' recorder daqs dinja biex iġorru u mort Kamuna. U rrekordi għajt hemmhekk il-Kappellan, xi nies li kienu hemmhekk.
Kien hemm komunità.
Kien hemm komunità żgħira
bil-Kappellan.
Però bil-Kappellan kollox u pulizija. Niftakar l-iktar ħaġa stramba li rajtu ħaġa. Milla ġurnalistiku veru stramba kienet, illi dak iż-żmien kienu qed jimponu illi l-basis il-konduturi u drivers qed ikollhom uniformi. U f'kull għassa kien ikun hemm ritratt ta' uniformi kif għandu jkun konduttur. U ironikament f'kemm huna kien hemm billi għassa wkoll naturalment il-burokrazija ma qadix tara illi m'hemmx basis u laqas treqat u laqas karozzi u kien hemm u dik l-iktar ħaġa inkongrua li rajt. Però insomma dan xi 50 sena ilu.
Imma interessanti ħa waqfek titfuqha għax di se tinteressa ħafna nies ukoll qed nitkellmu bis-tis snin 60 jiġifieri 50 sena ilu. Ara
dina xi.
Imma kemm huna kif kienet 50 sena ilu.
Years ago xi ħaġa.
Appuntu, issa ftit qabel indipendenza. Kemuna kif kienet dak iż-żmien, qed issemmi li ma kienx hemm toroq, ma kienx hemm karozzi u għad m'hemmx sallum.
Kien hemm komunità agrikola?
Rurali,
huwa rurali assolutament.
Xi kemm kienu jgħoddu pereżempju.
Waħdiet ma niftakarx, però fil-programm hemm u jagħti għandi dal-programm għadu jeżisti.
Jiġifieri xi tliet ir-roħħa pereżempju qed nissumi anke inqas. U kienu bdew għan immaġina allura.
Bdew mġburin madwar il-Kappellan jitgħamel ma jsilhem.
Ma jsilhem.
Irridu ngħidu li hija territorju Għawdex dak.
Territorju Għawdex.
Mill-latta qorti, mill-latta knisja,
tagħmel Għawdex.
Tagħmel Għawdex, tagħmel Għawdex. Jibqgħu ta' Għawdex pereżempju hekk borderi tagħmel Għawdex. Naturalment, ek tisemu illu interessanti
xisessu
xaxamiltu jien, ma ta' tajt speċi.
Għanna fiċuħan, si dan il-dokumentari.
Kif bidlet, ma kienx professional wis, imma naturalment ma kellix.
Kif pionier.
Fil-xandir ma tanċ kelli esperienza, ma somma.
Imma li kalla status ta' Kappellan, diġa xi ħaġa li llum narawha stramba.
Għandha knisja interessanti ferm tagħha bordieri, u għandha storja interessanti, però ma tħarġx fil-istorja da' dead stage. Bordi dan kien qisu l-bidu. U bat eventualment kont nagħmel offendon xi programm l-ewlem. Meta ġiet television, bdejt in a very, very modest way. Kien Father Charles Vella, għall-isma trid taqrali news kattoliċi kull nhar ta' tnejn jidher li kien hemm slot żgħira tard ħafna wordi ma nafx kemm kienu jara tkun naqralu
taqbel dialogu da.
Kont naqralu news mid-dinja kattoliċi. U bagħad eventwalment, fis-66. Ġejt mitlub, nagħmel programm fuq it-televixu fuq Għawdex, naħseb l-ewwel darba li kien jismu Kalipso dan.
Data qabel Għawdex illum.
Ngħidlek preċiż meta beda dan. Beda jew Jannar jew Frar ta' 1966.
U di parti mill-istorja tax-xandis
ma. Sena li żgħuwix fil-fatt u kienu ħarġu l-gwida front page, I made the front page. Ritrattiha jusmex.
Mela kelli raġun ngħid niftakruk dawk is-snin li tħalġhom oħna jien li kelli interess dejjem fil-ġurnaliżmu medja, jien niftakrek bħala wieħed
ta' 42 sena ilu.
Appuntu, appuntu.
Mbagħad insomma komplejt. Jiena kelli xogħol mbagħad dak iż-żmien kont naħdem id-Dipartiment tal-Informazzjoni.
Bħal-ampik.
Bħal-ampik. U kont nagħmel xi
marbut ukoll ma' xandir.
Marbut ukoll ma' xandir, marbut mal-medja, marbut ma' current affairs u x'isu. Mbagħad kelli programm ieħor, id-dati ma nistakarux preżi, però kien wara 66, xi programm fuq il-radio. L-istess kaqqa bad nifadel ċażvella.
Għaxu kien religious broadcasting advisor.
Però barra minn
anke tat-tfal kienu jaqgħu taħtu niftakar.
Però kien jagħmel programm oħra wkoll. U daħħan programm. Ċemplu qed nitkellem minn memorja sa ċemplu n-numru tat-telefon ta' Red Fusion. U li diha kienet illi wieħed mill-ewwel programmi li
bil-fownin.
Bil-fownin u live, kollox live.
Kważi kollox hekk.
U dana kien speċi naqbdu suġġett, pereżempju, iċemplu, nirrispondi hom jien, insomma, eċetera, eċetera, u mbagħad jiġbor kollox jagħmel x'kumment. Fuq kollox ta'
maxjus,
pereżempju, fuq aċċidenti tal-fireworks, fuq ħafna affarijiet, fuq problemi soċjali. Dawn niftakarhom, dak għamiltu għan-numru ta' snin ukoll. Jekk mhux snin xhur kbar. Imbagħad bdejt nitlaq ftit ftit għaliex kelli impenni professjonali u ta' xogħol illi joħduli ħafna żmien, kont ukoll ix-xogħol li kelli konness ħafna mal-advertising għax kont advertising manager ma' kumpanija kbira u allura jiena
ħadditlek il-ħin kollu.
Barra minn hekk ħassejt anke etikament inżomm ftit lura inħabba l-medja u hekk.
Inħabba konflitti li kollu.
Konflitti ma tafx. Kont nikteb ukoll fil-ġurnali, għamilt ħafna nikteb.
Kont se nsemmilek il-ġurnali wkoll inti kellek preżenza.
Vordri din f'kapsula żgħira l-ħajja ta' broadcasting tiegħi. Għalhekk għatlek.
Ma tajt kurzjetà ta' ħafna nies.
Semmejt li Charles Arrigo ma kontx indet li.
Charles Arrigo kien full-timer.
Imma dawn huma
l-medja
icons.
Imma l-medja xorta waħda u ġvera nafu li l-medja mir-riċerka, il-branding ta' isem popolari. Fi-Stazzjon Uniku Malti li kien hawn. Ma jistax ikun ma ħalliċ l-imprint tagħha li inti kont wieħed mill-ismijiet li kif issemmik. Huwa xi ħaġa li aħna konna konxi tagħha li qiegħda fix-xandir.
Li qed niftakar illi kien hemm break kważi mhux kostret imma etikament kostret illi jiena għaddejt xi perjodu ta' xi sentejn membru tal-Broadcasting Authority. U kien hemm regola ġusta ngħid jien
li ma sax ikollok
ma tkunx fonfixxu hekk direttament jew regolarment fuq ix-xandir arra jien hemmhekk.
Kellek taqta bil-fuq.
Ma kontx kostret, ma jena deċidejt li għandi nagħmel hekk.
Is-snin li semmejt fl-awtorità tax-xandir jikkonċidu ma l-aħħar snin 60 kemm bdejt mis-70.
Ara, bdejt 69 sa 71.
Sewa, issa f'dawk is-sentejn Malta għall-ewwel darba ħadet sem fil-Eurovision Song Festival li bħalissa l-perjodu tiegħu reġa' qajjem l-interess wara li Malta għażlet il-kanzunetta tagħha Coming Home li ħadd iħu sem b'din is-sena. Jiġifieri qed nitkellem 2014 nawgurawlu. Kix kienet l-esperienza ġitti l-ħat l-ewwel darba li l-autorità tax-xandir bħala membru tal-EBU, mhux vera tal-European Broadcasting Union, ħadet sem u inti kont propju hemm.
Jiena rrid inpoġġ il-kredenzjali tiegħi. Mużika assolutament mhux il-linja tiegħi qed li nħobba napprezza, il-gosti tiegħi huma pjuttost ekletik fiex nħobb il-klassiku nħobb kollox. Però assolutament ma nifhimx fordiri il-widna biss l'għandu strument u l-ankanta u xejn. Però kif kont fil-Broadcasting Authority dana accidental storja għadni relattivament żgħir wieħed mill-ġodda li kont hemmhekk, ta' fil-bord kienet magħmula minn erba' persuni u chairman, u propju fis-70 xi ħaġa hekk kien hemm wieħed mill-membri tal-Broadcasting Authority li kien qed jiċċerja kumitat biex Malta tidħol għall-ewwel darba f'dan kontest kien u minn hawn sellim Lulino Spiteri li kien membru tal-awtorità.
Ġurnalisti ieħor mi persuna tal-medja.
U Rino kien spiċċa minn hemmhekk ma nafx għax mar jidhirli ma' Central Bank. Imma kien ħaj spiċċa.
Possibilment.
Sabu ruħhom dan mingħajr chairman ta' dan il-kumitat. U naturalment ma volontirjajt jien ma
jibbuttaw
il-qoddim. U spiċċajt niċċerja tal-kumitat u mbagħad molto più waslet fis-71 l-okkażjoni tal-da u imbuttawni u sibt ruħi nikkapeġġa l-delegazzjoni illi marret Dublin. Fem Malta ħadet sema l-ewwel darba.
Maria, Maria, Maria. ismet u folklor i semperil. Maria, 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 anuatri bewaġni kantu sabi.
Joe Gregg, tantant il-lyrics ta' Charles Mifsud u l-mużika ta' Joe Gregg stess. Morna mek, sebtruħi in the deep end, biex najtek. Imma għalija li ħobb l-istorja.
Kienet
parti mill-istorja wkoll. L-Malta ħadet parti l-ewwel darba. Sigura minna ma spiċċejna l-aħħar, mhux l-ewwel darba li spiċċejna l-aħħar, ma.
Imma dik kienet l-ewwel darba x'ħadna sem l-ewwel darba.
Kienet pass importanti.
Ħalna mill-bib ta' wara.
Mill-bib ta' wara. Qed ngħid importanti jiena ma kelli assolutament l-ebda mertux qed ngħidlek sibtru hemmhekk, imma naturalment aħna morna preparati kemm jista' jkun imma b'mod ta' pajjiż relattivament.
U laħseb budget żgħir.
Modest, budget żgħir, aħna qasmu l-karti u l-oħrajn qasmu d-diski pereżempju. Imma insomma, kienet ta' ventuluxism. Dik kienet interessanti għax ħassejt il-li bordiri kont parti mingħajr ma kelli l-ebda mertu. Ruħi parti mill-istorja tal-broadcasting u storja tal-mużika ta' Malta.
U dik fija tifsira kbira fil-memorja kollettiva tagħna l-Maltin għaliex l-ewwel darba kien hemm sens ta' nazzjonaliżmu kbir fil-medja. Vera aħna ma nix satellita ma tantx inkunu msemmijin fl-aħbarijiet ta' barra. U t-tieni u dik jisimha anke Marija l-Maltija bin-nazzjonaliżmu sfrenat biex ngħidu
l-lingwa bil-Malti.
Bil-Malti.
Maltija.
U kienet ukoll l-ewwel darba qisu viċin ħafna tagħna li Malta kienet fuq pjattaforma Ewropea ukoll li tiġi aċċettat fil-Eurovision fi anfisa għandha implikazzjoni li inti parti mill-Europa qabel ma Malta bisħol mod li tkun parti mill-Unjoni Ewropea. Ġifieri għandha ħafna implikazzjoni.
Irrid ngħid ukoll li qabel żmieni fil-Broadcasting Authority it-triq kienet billi naturalment magħmula mill-Gvern Ingliż ta' dak iż-żmien tinsix li saret Broadcasting Authority qabel ma kenna mhux l-independence, laqas kenna ma kenniex il-kostituzzjoni
regolari qabel 62.
Kienet f'dak il-perjodu mejjed biex ngħidlek.
Xi 61
u hemmhekk naturalment il-linja daħlu l-konċett ta' Broadcasting Authority, il-konċett kien pjuttost irrid ngħid miftuħ lejn il-Commonwealth, u mbagħad wara bdew l-idea li biju jimxu lejn l-Europa, perjodu ta' qabel żmien li kont hemm, però naturalment meta morna għall-Eurovision kienet l-ewwel attività Ewropea.
Significanti f'das-sens, mhux għax
ħosni privileġġjat li kont parti minnha mingħajr mirtu ma kont parti minn.
Ma parti mill-istorja kienet interessanti u l-fatt li ġejna l-aħħar ma jnaqqas mis-saħħa ngħidula hekk tal-preżenza ta' Malta.
Eventwalment jidher li mhux ġejna l-aħħar, bdejna minn hemm, bdejna mill-aħħar tarġa u tlajna tara sewwa moment minnhom ġejna t-tieni kważi l-ewwel u biex ngħid.
Appunto. Dik hija parti sabiħa tal-istorja u anki konna ngħidu inti tiftakara żgur li kien hawn Malta fervur kbir fis-snin 60 u mbagħad bis-saħħa ta' din pjattaforma ġdida li bdew jorganizzaw il-Malta Song Festival u San Remo, l-Hamrun, kulħadd jieħu sehem, kulħadd ikanta, kien hemm saħansitra personalitajiet bħal Charles Cruz.
Ta biex tinkiet, titlom titieħ gbieħ, u spirum beret ħale. U sploda ħafliċet, biex ħaġa ta' suffien, il-qamar jixraq per-rispe. Għax bla qamar tismewi.
ġejbi kassar, dak iż-żmien kassola, kulħadd jikkomponi u jpoġġi l-mużika, dew bis-serjetà insomma, kien hawn moviment qawwi mużikali biex Malta issa tipprova toħloq il-mużika moderna tagħha. Issa dak iż-żmien konna għandna marbutin ħafna malana. Jew ma tabarra li huma kollha sbieħ, ma kienx hemm ma il-kanzunetta Maltija moderna ħaha ngħidu biex kanzunetta.
U ridu nżejt ukoll qed niftakar issa li dak iż-żmien kien illi l-orkestra jiddireġija Surmas mill-pajjiż li qed jieħu sehem forri għall-Marja l-Maltija.
Tara Surmas Malti.
Kirkop u Oreste Kirkop.
Twan li kien tal-Forzi Armati.
Kien tal-Forzi tal-Amana forri u forri kellek daqsxejn ta' show ta' talent Malti forri.
Parti mill-kultura Maltija kienet għall-wiri fl-Ewropa fis-snin naqshekk bikrin meta llum tqis li għaddew diġà 40 sena fuq l-40 sena.
Il palce di schi armonia bliss batmil che saudu kien mandishil sisun sa
ani bdo bil familja enti fhim minno matli jiena awċi awċi jisowa. Xritta jibija, il-papa kien persuna popolari għawdi.
Jiena awċi jisowa fil-sens li vordiri familja awċija, fil-leru, vordiri il-familja jilaw kol-jom talja, vordiri ġejna mill-Italja, imma maġejnix mal-Italja bħal maġġor parti ta' dawk li għandhom kol-jom talja li ġew fizzmin il-Resorġimento, imma ġejna ħafna qabel. L-ewwel mażin ġi qabel il-Franċiżi fil-fatt. L-ewwel wieħed li ġie għawdex u jidher li mal-ewwel ġew għawdex, miet. Dak il-perjodu qasiri tal-Franċiżi f'Għawdex, illi kien qasir ħafna xi l-Franċiżi ġew f'Ġunju.
Għawdex żammu l-inqas.
U Għawdex, Għawdex f'Ottubru.
U bol, ġi bol hemmhekk biex talab li ċedu.
Il-Franċiżi għamlu patt mal-Ingliżi ma rridux iċedu kif ġara Malta, ma rridux iċedu f'idejn l-Awċin, imma rridu jċedu f'idejn l-Ingliżi.
Fil-fatt il-Franċiżi ħaduhom minn Għawdex, mill-gwarnizzjon d'Għawdex, ħaduhom dirett għall-Franza.
Illum jeżisti akwarell. Fidejn privati dan maġili ġi riprodott i-separata fit-tok ta' Għawdex il-Franġiżi til-qina u vordiri.
Il-ġim ċerimonja.
Dan l-ewwel wieħed li ġie kien miet fil-perjodu f'dawn ix-xarejn u t-testament tiegħu huwa jgħidlu li hu ċittadino vordiri kien għad hemm il-dak Franġiżi. U bad naturalment baqgħu Għawdex il-familja mażin xterdet u naturalment ħafna branki tal-familja. Mhux kollha neċessarjament niġu minn xulxin ma l-linja tagħna vordiri għajna dejjem hemm u rrid ngħid akkaniti għal Għawdex ukoll vordiri.
Inti kont wieħed mill-esponenti ta' gżira Għawdexija.
Ma jiena vordiri ngħidlu kien avukat ma kienx jieħu parti attiva f'politika jew hekk, ma kien jieħu parti importanti ħafna għandu kien avukat tal-Gurja. U skont qatt ma ħsibta din imma skont iż-żied tiegħi mejtin illum jgħidu li meta kien ġara Tapinu 1883 l-isqof u kien l-avukat tal-isqof l-isqof għenu biex jinterroga l-Karmini Grima naturalment ta' fil-Knisja
li deri fil-Madonna
tagħmel ċertu
restrizzjonijiet
u investigazzjonijiet u dana skont iż-żied tiegħi jgħidu li kien l-avukat tal-Kurja għenu bispeċi jagħmel l-interrogatorju insomma.
Ġifieri inti tħallt fl-istorja ta' Pinu bl-antenati tiegħek. Fil-qala u l-moqdif, illum Franco Masina qed joħodna lura fi żmien f'Għawdex. Ikellimna dwar l-antenati tiegħu u jsemmi wkoll dak li jiftakar mill-karriera tiegħu fix-xandir u fl-industrija f'Malta. Komplu simgħu bil-qala u l-moqdif.
Bat naturalment il-papa kien avukat ukoll, il-papa kien promenta ħafna barra milli fil-qorti kien waqqa fil-parti ta' Għawdex.
Flima sena waqfu?
Waqfu fil-47 u l-elezzjoni tal-47 ħaparti bil-parti ta' Għawdex tellgħu tlieta.
Tlieta minn ħamsa?
Minn ħamsa Għawdex.
Hija maġġoranza.
Maġġoranza ta' Għawdex, tnejn l-oħra kienu ta' Jones Party, vordiri kienu il-partiti biex ngħidlek Għawdexin li ħadu parti. U naturalment f'dawk il-ftit snin li għaddiem sa 1950 għamel kemm seta' biex jippromovi l-għajnuna għalejn Għawdex kellu idejat ħafna tas-soċjali billi kien avukat allura kien imiss ma' problemi soċjali u dan kellu l-idejat patriottiċi ta' Għawdex, però ovvjament kellhom influenza limitata ħafna għaliex tlieta out of 40 kienu, però il-polis tagħhom kienet waħda sempliċi għal waqa bil-elezzjoni li aħna qatt ma nistgħu nkunu fil-gvern, però aħna nappoġġjaw lesti nappoġġjaw il dak il-gvern illi jistinkar. Kważi ċavetta, kważi ċavetta. Jien naħseb
li hija rekord ma' di Franco. Naħseb
hija rekord
li partit għaw ċi stess itella maġġoranza ta' membri mill-istess għawdex.
Meta f'Malta kien hemm maġġoranza qawwija ħafna tal-Labor vordiri minn ara għawdex għax ma tellgħu xejn minn għawdex.
Appunt vordiri l-sinifikanti.
Naħseb li dan ma nafx hemmhekk għax wara l-50 vordiri meta kien hemm split bejn Mintoff u Boffa u mbagħad deċidhom ma jikkonkorru x'iktar xogħol. L-iktar ħaġa fl-opinjoni tiegħi l-ikbar achievement li għamlu ippersuadew il-gvern ta' Boffa illi jagħmel kummissjoni biex tistudja l-problemi ta' għawdex. U dan sar komitat. Il-papa tiegħi kien membru tiegħu, kienu jintaqgħu kull nhar ta' ħadd għamlu nistess baġ il-fuq minn 30 sitting dan għamlu speċi ta' X-ray tal-ħajja ta' għawdex. Vordiri kienu bdew għal il-negozjanti, kull tip ta' oġġett f'għawdex kienu intervistaw u għamlu rapport. X-ray tal-ħajja f'għawdex, illi kien importanti ħafna għall-gvern u gvernijiet ta' wara biex jistgħu il-politika tagħhom fuq għawdex jistgħu jimxu fuq. Kien mamul minn diversi nies minn partiti differenti dal-Kumitat, kapeġġat mill-Kummissarju għal għawdex, u interessanti ħafna dan rapport sar fil-Fortijiet. Interessanti ħafna li l-konklużjoni mill-lat amministrattiv kienet jew isaħħu il-poteri tal-Kummissarju ta' għawdex, jew jisir Ministeru għal għawdex. Dana xi 40 sena.
L-ewwel diskors fuq Ministeru
għal 40 sena qabel ma sar il-Ministeru vordiri. U kienet interessanti għaliex vordiri sussekwentement sar il-Ministeru għal għawdex.
Wil-kastell tan skuraġju Koplini
ċeċ kullin l-ikbar achievement li għamlu fil-sens li użaw l-influenza taħħum biex inħolo dal-Kumitat. Sfortunatament dal-rapport għat maġi mux biss implementat imma laqqas ġi publikat u baqa fuq xi xkaffa.
Ma jeżist.
Xaħat wara 40 sena sabu fuq l-xkaffa u għamil ministeru għal għawdex. Għalek l-eruq l-ritnaj li
karrajna. Ħajja soċjali kont fija, tu li tfija trabbejt fija.
Trabbejt fija b'tu certain point, għax jina ta' xi 10 snin ġejt edukat il-kollett sena Luigi bħala border, border
jiddemna
jxemmek. U mat eventualment l-università u naħdem
Malti. Spiċċajt Malti iktar milli għaw xi fil-ħajja.
Imma mbagħad meta tidbiet minn għawdex tħoss aktar is-sera kkanita l-għawdex.
Bħalma jiġilhom il-Malti li hemm igra.
Eżattament.
Ħarsu lejn Malta b'ċerta nostalġija u mumħabba.
Daqqni ben kanta tajt lil-mulej il-trott il-ħaj.
Il-ħajja tiegħek kulurita interessanti ferm, imma fl-istess ilqed nabbuża mill-aspett soċjali nsiru nafu ċerti affarijiet li ma tantx nisimgħu dwarhom. Pereżempju, għawdex koloniali u għawdex wara l-indipendenza. Inti li kont fix-xandir ukoll dak iż-żmien, tħoss li hemmhekk kien hemm xi bidla partikulari għax ħafna drabi l-indipendenza ġiet. Imma ġiet f'atmosfera ta' kwistjoni politiko-reliġjuża u Malta bi partit Laburista u l-Knisja u issa dik mingħajr ma riedet issa għarqet l-euforija kollha tal-indipendenza vera u allura kien kulħadd isu għaddiet u għaddiet, kulħadd ħagos biha, imma ma kienx hemm xi bidli enormi. Għawdex, għax għawdex naħseb kien anke fil-kwistjoni tal-ġlidiet tal-Knisja u l-Partit Laburista. Il-Partit Laburista forse ma kienx daqshekk popolari għawdex u allura kienet akkanita iktar biex tissalva l-gwardja għall-pożizzjoni tal-Knisja ħajlu la jgħid ġenerali.
Ħa ngħidlek, viżibilment l-indipendenza ma tantx għamlet differenza, viżibilment ħankunu ċar huwa pass enormi u importanti għal għawdex kif kien għal Malta, però u r-raġuni hija sempliċi li għawdex ma kienx preżenza pereżempju militari, ma kienx hemm preżenza qawwija ta' politika, ħlif.
Preżenza militari ġifri l-Ingliżi qatt ma kellhom.
Ma tarahom speċi.
Le, ma qatt ma kellhom su gwarniġjoni.
Kellhom fl-antik. Kellhom fl-antik kellhom Chambrin, vordiri kien hemm stazzjonati reġimenti Chambrin, vordiri.
Fil-bidu tas-seklu 19.
Però mbagħad ftit dejwidlu. Kien hemm xi ħaġa żgħira fil-gwerra. Imma dik kienet temporanja, wordiri, importantissima ma temporanja, importantissima x'kien hemm dak il-famuż airport li għamlu
runway.
Tuża biss
l-ħmistax
importanti ħafna fil-Gurġjon. Imma temporanja. Li kien hemm għawdex forsi li interessanti li fis-61 sar il-Kunsill Ċiviku ta' għawdex. U dan kien l-ewwel kunsill bliġi li sar f'Malta għawdex. U kien importanti li f'bajn is-61 meta Malta ma kellix kostituzzjoni konna tafawna l-ura arżminijiet koloniali l-arżminijiet bejn is-61 u s-62 meta saret l-ewwel elezzjoni taħt il-Blood Constitution. Għawdex kien l-uniku post f'Malta għawdex fejn kellu korp elett direttament u demokratikament fil-żewġ gżejjer. Allora dak kien.
Issu kunsill lokali.
Kunsill lokali għawdex però bajlu.
Malta ma kien hawnx.
Kien hemm liġi, forsi bil-liġi, vordiri, kellu poteri jagħmel taxxi li qatt tmamel, imma kellu poteri jiġbor rent imexxi il-ġonna, ċimiteri, l-edukazzjoni, vordi kellu ħafna poteri. F'dak il-periodu. Allora meta ġiet l-indipendenza. Alright, kien hemm żviluppi ieħor. Għaliex? Għax fis-62 saret l-elezzjoni u għawdex reġabat il-ħames membri tiegħu fil-parlament, fis-64 ġiet l-indipendenza u nagħti l-emerġis. Vordiri, viżibilment ma kienx hemm, però in realtà kien hemm dan l-iżvilupp ukoll.
U liġi qabel l-idea ta' kunsilli lokali.
Qabel kunsilli lokali issa in between ukoll biex tikkomplika l-affarijiet kien hemm. Unfortunately, ma jidux li bħaj ċelebra ħwiz, imma kienem l-anniversari u kol ta' dioċesi ta' għawdex. Il-mit sena ta' dioċesi ta' għawdex, fil-64. Arra kienem u kol dawk il-festijek, insomma, illi turi ftit għawdex.
L-autonomija ta' għawdex.
Autonomija, u din inverted komma semma l-autonomija ta' għawdex u kol. Vordiri, l-indipendenza ġibet tibdil radikali, pero viżibilment.
Viżibilment. Ma naħseb anki Malta, jena jkun li ngħid l-impressjoni li għandi li jexta dak iż-żminijiet, il-bidliet ma kienux viżibbli ħafna. L-ewwel nies Ingliżi u Malta wara l-indipendenza żammew il-bażijiet u żammew ix-xandir u ħafna affarijiet oħra. U allura il-landscape ma tantx inbidel.
Ma kien hemm ukoll l-element politiku li aħna mhux pereżempju hekk tara l-indipendenza Kenja u f'pajjiżi Afrikani tarhom il-ksur tal-ktajjen u ħafnek. Aħna kienet
paċifika.
Baqal kbir tal-politik ċiġ tagħna kienet paċifika u kienet veri smooth u eventualment wara l-indipendenza kienna l-boom u fordiri kbir.
Meta turizmu, industrija, mhux hekk, imma dak huwa unur għal-Maltin li kienu demokratiċi biżejjed dejjem.
Blaqal kbir li ma jagħtux dak diskossi kbar. Illi tamer ħsara l-ekonomija.
U għadda sal-lum di, għaxanka meta tħallna fl-Europa l-kem kien hemm meccanizmu enormi ta' nuqqas taqbil bejn żewġ partiti l-kbar. Imma wkoll meta għaddiet u l-Maltin għamlu l-progress pjuttost meta tqabbilhom mal-pajjiżi l-oħra.
Sinjal ta' maturità ngħid kienu ta'
ċiviltà. Aħna ma bdejniex il-bieraħ namministraw lilna nfusna mill-Medjuev. Semmejna l-papa tiegħek u qabel ma nitilquh is-suġġett jiena niftakrek tgħid li qabel ma ltqajna aħna li l-papa li kien imwieled fl-1894
fl-aħħar ġranet.
Fl-aħħar ġranet
ta' Diċembru.
Kien avukat ukoll bħal nannu kien iggradwa proprju f'sena sinifikanti tal-1919 tas-7 Ġunju. U l-istudenti hemmhekk kienu ċavetta. Mhux vera, bidlu kollu.
Kien jgħidulu l-kors tas-7 Ġunju.
Imma.
Baqa' magħruf bħall-7 Ġunju. Għaliex? Għaliex ftit qabel ma kellhomx jaqsmu mal-ġlidiet li eventwalment żviluppaw, però ftit qabel il-każ magħruf tas-7 Ġunju, propju ġimgħat, kienet ħassir xi tibdila radikali fl-università. Illi l-bażi tagħha essenzjalment kien illi dan ħajħdu d-dottorat u għalulhom isma, għalulhom ħan introduċu sistema ġdida li tiddu tagħmlu teżi, tieħdu baċellerat, u mbagħad tagħmlu teżi, mbagħad tieħdu d-dottorat, u dan għad tkun ilek tistinka 7 snin U bat lejlit
jamwilek Kwa
ferment gbira
Anke l-lubri ġat
Kombinazzjoni aktuali ħafna din U għan ferment gbir U ferment tant gbir dan illi l-studenti kienu
Tal-liġi
Mux tal-liġi bjid Ma nafxux tal-medicina u koll Tal-liġi zgur U għan ferment gbir U dan tista timmaġina Naturalment kienu għadhom zazax Dawn kolla l-entuzjazmu
L-Università l-Belt għawek
Għad nitkellmu fuq l-Università ta' Strada San Paolo U Dana għajmu kjaż kbir, u mbagħad tiġi li din fil-ħajja isu l-irvel beda jittieħed. Eventualment kien hemm strike dry docks, kien hemm strike tal-pulizija wkoll waqt is-7 Ġunju, kien hemm strike tal-pulizija li fatti hemm jgħid li ħarġu l-armata għaliex il-pulizija kienu riluttant li
ma jridux joħorġu.
Kien hemm il-problema dena rridu niftakru ma nistax noqgħod nitkellem fuq 7 Ġunju sax trid programm sħiħ.
Ma il-papa tiegħek ma jafx għalek.
Kont nismagħha jien kuljum bil-istorja. Kien hemm il-problema tal-ġuħ.
Ola l-ħobs.
Ola l-ħobs dina qed nitkellmu sena wara l-ispiċċa tal-gwerra. Aħna f'pajjiżna għandna speċjalment fl-istorja tagħna għandna kull meta kien hemm gwerra jkun hemm prosperità, jkun hemm il-jobs, u mbagħad dan cyclic l-affari, mbagħad tispiċċa l-gwerra, inaqsu s-servizzi, u jagħtu s-sensi, ora din kienet immedjatament wara l-gwerra, l-gwerra spiċċat fil-1918. U allura kien hemm anke rvel fuq kwistjoni tal-prezz tal-ħobs li kienet ħaġa importanti ħafna l-prezz tal-ħobs kienet ħaġa mhux bis-simbolika ma ħaġa li tmiss. U mbagħad sar is-7 Ġunju. At that stage l-istudenti ma baqgħux fin-nofs tal-ġlieda, però fl-istess ħin peril il-maħħa kienet għaddejja l-kwistjoni kostituzzjonali wkoll kien hemm laqgħa tal-Assembleja Nazzjonali. Illi kellhom propju dikinhar ta' 7 Ġunju li kien is-Sibt kienu qed jintaqgħu u hemm dik il-famuża pittura ta' Gianni Vella illi xi ħadd miss maktur mad-dem u daħal qal il-bandiera Maltija. Border kien hemm dan
nazzjonaliżmu.
Dan naturalment ġi studjat, hemm ikodba ta' referendu ta' oħrajn border ġi studjat. Però kien jgħidulhom dan il-kost ta' 7 Ġunju. U difatti ħadu l-grat huma wara għax baqgħet sejra l-kwistjoni. Id-dati ma nifkomx preċiż, imma ħadu.
Mhux fi żmien tas-soltu.
Le mhux fi żmien tas-soltu, mhux fi żmien tas-soltu. Wardiri tal-papa ftit kien attiv fija, ma naturalment tibqa f'moħħok din u tibqa' parti mill-istorja tiegħek.
Ħafna. U anke naħseb mingħajr Madrid, int stessa dekke ma kien jgħidilek kuljum.
Kien jgħidilek dejjem l-istorja forsi jiena.
Ħallit ċerta timbru anke fuq.
Għax imbagħad parti mill-ġlieda tal-università kienu li għalqu min jgħaddi stata San Paolo jara l-università għadu hemm, hemm rixtellu m'hemm ġbieb, hemm rixtellu tal-ħadin. U dan sakru l-professuri hemm ġew parti mill U jesistu setta ritratti ximkien għandi d-dar, jena x-nazzjonat qasmu għom dan, jew setta ritratti dan professur
għu għal-grallu.
Naturalment kull kamera daqżinja, dak iż-żmien, kien hemm xi ħanut quddim tal-mobli. U r-ritratti moħudin minn xi gwarda robba bil-mera, moħudin bil-maqlub. Qed jieħdu ritratt minn mera tara bordini. U jeżistu dar ritratti x'imkien id-dar għandi.
Ikunu storiċi daw.
Storiċi dan kienu tarment tipprintjaw qasmuhom ma' kullimkien magħhom hemm ir-ritratti dawk il-famużi ritratti bil-mejta, mhux il-mejjet propju ħdejn il-main guard bil-kuruni u lieħor strada forni fejn qatlu wieħed u lieħor quddim it-teatru fordini.
Ta' Franzija.
Ta' Franzija qasmu dawn ritratti.
Interessanti daw il-kapsuli mill-istorja ta' Malta wara kollox di. U anka il-papa tiegħek għal kemm kien għawċi ma kien jistudja Malta.
Dak iż-żmien l-istudenti għawċin kienu jiġu Malta u jgħaddu tliet xhur
jgħu
kien jmorru fil-Miliet u jmorru flight u jmorru fis-sajf. Il-papa kien joqgħod ġoflet li jiġi ta' il-vant taħt il-konvent tal-Orsolini jew taz-Sorijiet imma ħarsin il-port u darbor juli u kien flet dan kien ilu fidejn l-Awċin xi mit-sena studenti Awċin jiġu kors hemm jgħaddoh il-xulxin. Naħseb illum qed jiġi xi ħaġa wkoll l-imsejda. U l-papa qal li ara jien hemmhekk għaddejt ħafna żmien u jiena kont l-aħħar wieħed li qatt hemm difatti f'nofs il-kors telqu jew ma kien hemm studenti Awċin jew studenti ġew joqogħdu għand xi familjari tagħhom kellu storja dan x'kien ilu mit-sena f'dejn l-Awċin.
Ħafna li rafta oħra ma' Awċin biex ngħidu lajk. U hemm nagħlqu il-programm tagħna tal-lum bl-ewwel parti tal-intervista ma' Franco Masini. Tajjeb nirriflettu li meta semma s-7 Ġunju aw Malta aħna jiena l-inqas inħossa u ngħidha kemm il-darba li jisna xi kultant nimbarazzaw ruħna biex infakru dan l-anniversarju. Fil-fatt din is-sena stess jagħlaq 95 sena u kważi ma smajna li se jiġi organizzat xejn straordinarju. Forsi qegħdin nistennew il-mit sena. Għalkemm il-figuri tondi tondi mhux dejjem ikunu l-uniċi ċelebrazzjonijiet. Il-banda l-oħra wieħed tajjeb jiftakar li fl-1925 il-Maltin kienu għamlu monument lill-erba martri li mietu wara kollox għal parti miġlieda tad-Demokrazija Maltija u dawn setgħu jagħmluh biss l-Addolorata għax l-Ingliżi ma kienux se jħallhom jagħmluh il-Belt. Madankollu meta fi żmienna sar monument tas-7 Ġunju fil-Pjazza San George dan ġini mneħħi fl-2009 u impoġġi Georgine Hastings isu imwarrab mill-lajn pubblika. Wieħed xi kultant jissuspetta li aħna l-Maltin u l-politiċi aktar minna ishom jimbarazzaw ruħhom infakru l-eroj imoddija Maltin. Sewwa jgħid Thierry Paco li jistudja ħafna l-ispazju pubbliku li l-politiċi fuq kollox għandhom jagħtu każ ħafna dik li hija responsabbilta etika. Sakemm ntaqgħu l-ġimgħa d-dieħla biex nissuktaw nitkellmu ma' Franco Mazzini minnaħa tiegħi Charles Xwiere.
Ċerta mura ħjar, imma kem tiflax kun ħmar, ta' bil-ħad beċu sabu, debla kol majku. Bieċem spiru xejma blajt, dak li għadlek mux biċaj, u il-qamar sparaw sku, ras il-ħosadu. Ta' biex tinki, titlom titjeħeg biħ, u spirum beren għali. U sploda għabliċe, biex ħagġa ta' zubje, din għamar jixraq bir-rispe. Għaxbla għamar fisnewin, jisom dar min ajrulli, jo ħosra jek jolduħ me. Ja, hasra jek jodduh me jedħallu.